Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás srdečne vítam na našej bohoslužbe. Schádzame sa v advente. Adventná doba je časom čakania, je časom učenia sa a my sa tento advent učíme spoločne vďačnosti. Učíme sa základný ľudský akt poďakovať. Minulú nedelu Petr Dvořáček z Brna tu rozprával o rôznych veciach, rôznych cestách k tomu, ako poďakovať za to, za čo máme byť vďační, keď sa nám odohrá niečo, čo volá po vďačnosti. No vyvstáva otázka, čo robiť v situáciách, kedy vďační jednoducho byť nemôžeme. Lebo to, čo sa nám príhodí, nie je niečo, čo volá po vďačnosti. A o tom dnes.
Budeme čítať z Božieho slova z Joba 1. a 2. kapitoly. Jedného dňa, keď Jobovi synovia a céry jedli, pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel k Jobovi posol a hlási. Voli orali a osly sa pásli popri nich, keď zaútočili Sabejčania a pobrali ich. Paholkov pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Ten ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Boží oheň padol z neba, vzblkol medzi ovcami a paholkami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj on ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Chaldeji vyslali 3 oddiely, prepadli ťavy a pobrali ich. Sluhov pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj tento ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Tvoji synovia a tvoje céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, keď zrazu sa cez púšť prihnala výchrica a udrela na všetky 4 múry domu, ktorý padol na mladých a zabil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Vtedy Job vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal. Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodina. Keď sa toto všetko dialo, Job nezhrešil a neprisúdil Bohu nič nenáležité. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan, aby sa ukázal Hospodinovi. Hospodin sa pýta Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan hovorí, z potuliek a prechádzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Joba? Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol taký dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej dokonalosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil. Satan odpovedal Hospodinovi. Kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život. Veď len polož na ňo svoju ruku a dotkni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať? Hospodin odpovedal Satanovi. Nech je teda v tvojich rukách. Len ušetri jeho život. Potom Satan odišiel spred Hospodina a ranil Jóba boľavými vredmi od hlavy po pety. Vzal si teda črep, aby sa ním škrabal a pritom sedel v popole. Manželka mu povedala, čo sa ešte stále pridržaš svojej dokonalosti? Rúhaj sa Bohu a zomri. Jób jej odpovedal, rozprávaš ako nejaká bláznivá žena. Či len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všetko dialo, Job ústami nezhrešil.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, daj nám, prosím, spomenúť na všetky dobré veci, ktoré sme od Teba dostali. A daj nám tiež spomenúť na tie zlé veci, ktoré sme od Teba dostali. A daj nám, prosím, milosť, Kriste, hovoriť správne, o tom, čo bolo dobré, aj o tom, čo bolo zlé. V mene Otca, Syna aj Ducha Svätého. Amen.
Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 11. až 19. verš. Na ceste do Jeruzaléma prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
Pokojné ráno. V Lukášovom evanjeliu sa objavuje aj táto celkom obyčajná epizóda, čo sme počuli, ktorá sa odohráva na ceste. Ježiš prechádza cez Samáriu a Galileu a predtým, ako vôjde do jednej dediny, tak sa pred ním objaví skupina 10 mužov. A tí na neho niečo volajú a on volá niečo na nich naspäť. Tí 10 sú malomocní. Stoja
obdaleč a hlasito volajú, kričajú na Ježiša, aby sa nad nimi zmiloval. To, že stoja ďaleko, to, že volajú, aby sa nad nimi zmiloval, tak to niečo hovorí o podstate ich choroby. A aj keď to staroveké malomocenstvo bolo iné od toho novodobého malomocenstva, tak to bola ťarcha pre postihnutého človeka. Išlo o rôzne druhy kožnej choroby, lebo nebolo jasné, nedalo sa presne diagnostikovať rozdiel častokrát. No často to bola práve kožná choroba, ktorá spôsobovala ťažkosti, bolesť človeku, ktorá bola nakažlivá, alebo bola považovaná, že je nakažlivá, aj pretože ťažko bolo rozlíšiť, čo je čo. A preto oddelovala toho postihnutého človeka od ľudí. Preto tí ľudia stoja na kraji dediny, nie sú na námestí. A tiež oddelovala človeka od Boha. Takýto človek nemohol vstúpiť do chrámu. A teda akoby kontakt taký viditeľný medzi človekom takto postihnutým a Bohom neexistoval. A tak preto volajú z diaľky a preto kričia, aby boli počutí, aby sa Ježiš nad nimi zmiloval. A Ježiš ich poslal za kňazom, ktorý jediný mohol rozhodnúť o tom, čo je čisté a nečisté, lebo oni boli v túto chvíľu nečistí. A keď tak išli, zasa na ceste, tak zrazu zbadali, že sú uzdravení. Všetci. Do jedného. Len jeden sa však vrátil. Len jeden sa vrátil, aby poďakoval Ježišovi. Bol to Samaritán, hovorí lakonicky náš príbeh. Bol to cudzinec. Bol to ten, od ktorého by sa to najmenej čakalo, že príde. Tí Izraeliti by snaď mali, no ten Samaritán nemusel. Len jeden sa vrátil, cudzinec, a chválil Boha. A Ježiš hovorí, kde je tých ostatných 9? Koľkokrát nám Boh pomohol v núdzi? Koľkokrát sme boli zranení, navonok alebo vnútri? Koľkokrát sme boli chorí, nemocní? Koľkokrát sme zažívali akútnu bolesť rôzneho druhu a Boh uzdravil. Koľkokrát sme boli osamotení, opustení ľuďmi aj Bohom a niečo sa zmenilo. Choroba odišla, zdravie prišlo a už sme neboli sami. Niekto tiež prišiel. Človek, priateľ, Boh. Ľudia, aj Boh, premenili našu púšť vnútornú na nejakú takú rajskú záhradu. Keď sa tak stalo, poďakovali sme mu? To je taká základná lekcia života. Úplne obyčajná, ten príbeh je celkom obyčajný. To je fundamentálna pravda z typu tých, všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. Keď ti niekto ublíži, povedz prepáč. Keď ti niekto pomôže, povedz ďakujem. Princíp je jasný. Obyčajný príbeh. Čo keď však, keď je darca nenápadný? A čo keď pomáha veľa? Nie je potom ľahké zabudnúť? V tom sa mi zdá ťažkosť toho príbehu. Nezvykneme si na štedrosť? Už pomáha často a zabúdame poďakovať. To sú podstatné otázky, ale v skutočnosti by som chcel dnes uprieť našu pozornosť iným smerom, dokonca opačným smerom a použiť tých 10 malomocných len ako pozadie pre našu tému. Lebo čo v situáciách, keď Boh nepomôže? Čo keď na ceste ku kňazovi zistíme, že nie sme uzdravení? 9 je, no my nie sme. Čo keď ostávame naďalej malomocní? A teraz to používam ako symbol osamotenosti, bolesti, tragédie. Aj naše prvé čítanie, ktoré možno už si ste zabudli, ktoré bolo v istom slova zmysle o malomocnom človeku. Job zo starej zmluvy je príkladom človeka, ktorého utrpenie sa takmer nedá porovnať v starej zmluve. možno, že len trpiaci služobník v Izajášovom proroctve je podobného typu. Job trpí obrovským spôsobom. Pri prvom útoku zlého príde o všetko okolo neho. Príde o majetok, príde o služobníctvo a dokonca príde o svoju rodinu. Jeho deti zahynú. Napriek tomu Job povie, Boh dal, Boh zobral, meno Hospodinovo nech je požehnané. Tomu zlému v príbehu Satanovi to nestačí a hovorí, musím sa dotknúť aj jeho kože. A preto zasiahne Joba znova, tentokrát sa dotkne jeho samotného, na celom tele mu vyskočia bolestivé kožné vredy, je tam napísané. V podstate Job sa stáva malomocným. Malomocným, ktorý nie je uzdravený. Nie je prekvapivé, že ho jeho žena nabáda, tak zloreč Bohu a zomri. Čo iného ti zbýva? V tejto situácii. No ani vtedy Job neurobi nič zlé a hovorí, či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie. Job je teda vo svojej viere, zdá sa, neústupný. Je neochvejný. A rozprávačom, ktorý rozpráva tie úvodné dve kapitoly, je hodnotený ako ten, ktorý v ničom nezhrešil. Neurobil nič zlé. Ale je všetko v poriadku? Keby bolo všetko v poriadku, zrejme by sme nepotrebovali ďalších 40 kapitol v knihe Job. Možno, že tu by sa dalo skončiť. Lebo niečo v tom, ako Job reaguje, sa zdá príliš strojené, príliš schematické. Na jednu stranu tých 9 malomocných v tom príbehu nepoďakovalo. Alebo možno poďakovalo príliš neskoro. Si spomenuli, že aha, vlastne by som mal poďakovať, no Ježiš už tam nebol. Na druhú stranu Job ďakuje príliš skoro. Job žehná Hospodinovi príliš skoro. Ako by povedal, čo sa povedať má, čo mu zbožnosť velí. No vnútri, v súkromí svojich priateľov, keď môže otvoriť svoje srdce, tak hovorí inak. Teraz citujem 3 náhodné vety z Jobovej knihy. Prečože som sa nenarodil mŕtvy? Pýta sa. Prečo som nezahynul, len čo som vyšiel z lona matky? Veď mám v sebe šípy všemohúceho. Môj duch pije ich jed. Zoskupili sa proti mne hrôzy od Boha. Boh je videný ako ten, ktorý na ňo strieľa jedovaté šípy. A on ich má v sebe teraz. Boh na ňo strieľa. Alebo v 10. kapitole. Z tej duše sa mi zhnusil život. Vypustím zo seba svoju sťažnosť, z horkej duše prehovorím. Jobovi sa zhnusil život. Teraz, keď to dáme vedľa seba s tým, Hospodin dal, Hospodin zobral, jeho meno nech je požehnané, čo s tým urobíme? Nie je tak Job vlastne príkladom nám, nás všetkých, keď sa nám stane nejaká nevysvetliteľná tragédia? Nie je príkladom pre všetkých z nás, ktorí na ceste ku kňazovi zistili, že nie sú uzdravení, ostatní sú, a preto sme už ani ku kňazovi nedošli? A už ani ku kňazovi, k Bohu nechodíme? Nie je to príklad pre nás, ktorí majú dojem, že ostávajú vonku z dediny. V tej dedine sa odohráva normálny život, ale my sme z toho normálneho života vylúčení. Z dôvodov, ktorým nerozumieme, prečo nás to je. Nikto si nás nevšimne. V živote, na ceste, niekedy Ježiš stojí blízko. Tak blízko, že počuje moje volanie. Ja volám, on vypočuje a vyplní. A potom neostáva, než poďakovať. No niekedy je Boh ďaleko. Je niekde v nebi, kde si vedie tie svoje vzdialené dialógy s bytostiami, ktoré nie sú z mesa a krvi. Ako by sa ma to netýkalo. Stará sa o niečo, čo sa ma netýka. A nám príde, že sme len taká marioneta v rukách niekoho iného. Sme len súčasť ľudských, božských alebo aj diabolských hier. Čo potom? Môžem byť vďačný v takejto situácii? Je to vôbec kresťanské? Je to správne? Čo sa môžeme naučiť od Joba, ktorý je príkladom takého nezapričeneného utrpenia? Ako to jeho vďaky vzdanie vyzerá s odstupom času? Čo sa môžeme naučiť z jeho knihy? Tak ja samozrejme nemám v tom ostatku času, čo teraz mám, príležitosť sa rozprávať o celej Jobovej knihe. K tomu odporúčam Danielov výborný komentár Evanjelium podľa Joba. Ale sústredil by som sa na hlavné črty toho, čo vnímam ako dôležité v situácii, keď nás zastihne niečo, za čo nemôžem byť vďačný. Tá prvá vec. Tých dlhých 40 kapitol, ktoré sú vo zvyšky knihy, poukazujú na holú pravdu. Vyrovnanie sa s tragickou situáciou chce čas. Vyrovnanie sa s tragickou situáciou chce čas. Stoické žehnanie Bohu nie je koniec. Niekedy to ani nie je najlepší začiatok. Pod povrchom sa objavuje, že veci sú oveľa komplikovanejšie. Sú oveľa ťažšie. V hĺbke je horkosť, tam zápas s Bohom, je tam túžba možno nežiť, je tam depresia, ale tam je to opravdové. Tam je to pravdivé. Tam sa to počíta. Jednoducho v takýchto situáciách potrebujeme čas, aby sme mohli dôjsť k tomu, čo cítime a čo prežívame pravdivo. Nie povedať to, čo zbožnosť velí, ale to, čo je v srdci, to, čo je v nás. A tiež to potrebuje čas, aby prehovoril Boh. Je zaujímavé, že Boh rozpráva až ku konci tej knihy. Akoby do tej doby je v nás príliš veľa hluku, príliš veľa bolesti, príliš veľa zmetku. Možno, že tam Boh aj hovorí, no my ho nemôžeme počuť. Boha je počuť až ku koncu knihy. Bolesť potrebuje čas. Keď som premýšľal o tejto téme, tak som si snažil predstaviť nejakú situáciu tragickú, ktorá mne sa prihodila. Jedna z takých, ktoré sú veľmi ťažké pre mňa, je, že mi tragicky zomrel blízky priateľ. Ja som sa o tom rozprával s mojim priateľom, mentorom, a on mi povedal, no a kedy sa to stalo? Ja som mu hovoril, to sa stalo asi pred zo pár mesiacmi. A on hovorí, myslím, že s tým budeš zápasiť tak 3 roky. 3 roky? Vtedy, keď som to počul, tak som si hovoril, že tak strašne dlho. Vyrovnanie sa s tragickou situáciou potrebuje čas. Nedá sa to urýchliť. Nakoniec mám dojem, že 3 roky boli málo. Druhá myšlienka. V priebehu, keď čítame tú knihu, tak zrazu zistíme, že k Jobovi prichádzajú ľudia, priatelia. Keď sa nám niečo tragické stane, často sa u nás objavia ľudia, priatelia, ktorí chcú byť oporou. Naša bolesť takmer vždy pritiahne ľudí, aspoň na začiatok. A keď ich neodradíme, tak oni časom prinesú aj svoj pohľad na tú situáciu. Budú chcieť niečo povedať, dať radu, potešiť, utešiť. Určite to myslia dobre, ale mať dobrú motiváciu nie je vždy dosť. Mať dobrú motiváciu nie je vždy dosť. Títo priatelia Jobovi ponúkajú rady, ktoré sú viac ako zbožné. Zbožné odpovede sa len hemžia v tom príbehu. No nie vždy sú cestou vpred. Zbožné odpovede nie sú vždy cestou vpred, najmä v situáciách, kedy niekto prežíva ohromnú tragédiu. V okamihu, kedy sa nám zrúti celý svet. Keď sa nám zrúti celý svet, tak pekné reči o Bohu nepomáhajú. Vtedy pekné reči o Bohu sú prekážkou. A to nás vedie k ďalšej črte Jobovej knihy. Keď sa ocitneme v situácii, kedy z hĺbky našej duše nedokážeme byť vďační za to, čo sa nám prihodilo, lebo to jednoducho nie je dobré, je to zlé. Hej, a ten príbeh to celkom jasne charakterizuje. To, čo sa odohralo, je zlé. To, čo potrebujeme, nie sú slová o Bohu, ale slová k Bohu. Jobovi priatelia ponúkajú len slová o Bohu. Prinášajú správy o Bohu, riešenia, vhľad do toho, čo sa asi stalo, prečo sa to stalo a ako z toho. Snažia sa bolesť vyriešiť. No tým pádom hovoria len o Bohu. Za to Job hovorí k Bohu. On hovorí k Bohu. A keď niekedy drsne, rúhavo, nepriateľsky, tak ostáva v kontakte s Bohom, v tom dialogu s Bohom ostáva. A len jemu Boh povie nakoniec, že jeho reč bola správna. Na rozdiel práve od jeho spoločníkov. A keď tí teologicky boli veľmi ortodoxní, Job bol pravdivejší. A tak Boh povie, počúvajte, to je úplne z konca knihy 42. kapitola. Potom, keď Hospodin dopovedal Jobovi tieto slova, Elifazovi z Témanu povedal, môj hnev vzplanul proti tebe a tvojim dvom spoločníkom, lebo ste nehovorili o mne správne, tak ako môj služobník Job. Tí, ktorí hovorili správne slova o Bohu, nehovorili správne. Ten, ktorý hovoril rúhavo o Bohu, hovoril správne. Hovoriť správne teda znamená niečo iné, ako znamená povedať pekné slova. Posledná myšlienka. Jobova kniha a Job samotný končia záhadne. A teraz si uvedomujem riziko, že poviem niekoľko akoby slov, ktoré budú, môžu byť vnímané ako, že takto tá kniha končí a dáva tomu všemu taký, všetkému taký pekný obal. To tak nie je. Ale mám dojem, aspoň dojem, že sa Job niečo naučil. A dýcha na mňa určité zmierenie. 42. kapitola, verše 1 až 6. Na to Job odpovedal Hospodinovi takto. Spoznal som, že môžeš všetko. A že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám, ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal, a o divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kajám sa v prachu a v popole. Job rozoznáva svoju obmedzenosť. Tragédia, ktorá sa nám stala, jej presné príčiny a riešenia sú často poza naše schopnosti. Keď sa mi práve tá zmiňovaná tragédia stala, že mi zomrel blízky priateľ tragicky, tak jeden z ľudí, ktorí už v tej dobe boli moji priatelia, bol Daniel Pastyrčák. Som mu napísal e-mail, Daniel odpovedal niekoľkými vetami, jedna z nich bola, ktorú si stále pamätám. Hlavne sa to nesnaž vysvetliť. Job došiel do stavu, a zdá sa mi, že tak sa tak časom dostaneme snáď aj my, keď sa nám niečo ťažké stane. Sú veci, na ktoré sa môžem pýtať. Sú veci, na ktoré nedostanem odpoveď. Zlo je tajomstvo. A ja to tajomstvo musím vložiť do rúk, ktoré sú väčšie ako moje. To tajomstvo, ktoré ma prevyšuje. Ktoré je väčšie ako som ja. Nedokážem rozoznať, čo a prečo. Ale môžem uvidieť Boha, o ktorom som do tej chvíle len počul. Niečo sa na tej mojej ceste zmení. Každý z nás, domnievam sa, má v sebe obidve polohy malomocenstva. Malomocenstvo uzdravené, aj malomocenstvo neuzdravené. Bolesť prikrytú, aj ranu otvorenú. Za jedno sa musíme učiť krátko poďakovať. A s druhým je treba sa časom zmieriť.
tieto dve nedele rozprávame o veciach, za ktoré sme vďační a aj s ktorými zápasíme, za ktoré vďační byť jednoducho nedokážeme. Ja by som vás chcel poprosiť o takú spoluprácu. Minule, keď sme skončili v nedelu, tak bola možnosť napísať na tie papiere, ktoré sú dva na boku, jeden vo vestibule, veci, za ktoré ste vďační. A to isté bude tá príležitosť dnes. Môžete tam napísať, za čo ste vďační, alebo s čím zápasíte. Rozdeľovať to nemusíte, však Boh vie, kvôli tomu to nie je. Ale veľmi by nám pomohlo, aby sme niečo s tými papiermi mohli budúcu nedelu ešte urobiť, keby boli popísané. Tak keď skončíte, tak môžete sa zastaviť tu dole alebo hore, budú tam fixy. Skúste úprimne napísať niečo z toho, čo Boh len vie, ale čo aj akoby znamenie toho si my ostatní môžeme prečítať. Teraz budeme spievať pieseň a tiež bude príležitosť dať Bohu naše dary. Povstaňme prosím k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, Pane Ježišu, v našich životoch sú veci, za ktoré ti vďačíme, a sú veci, ktoré nás trápia, sú veci, ktorými sme sa vyrovnali a ktorých máme stále bolesť a nejasnosť, tak prosím, pomáhaj nám akceptovať všetky tieto veci, ktoré máme, byť ti vďačný za maličkosti a za tie veci, ktoré si dopustil a ktorým nerozumieme. Pomôž mi prosím nebyť ako Jobovi priatelia a lacným mentorovaním hovoriť o tebe a pomôž mi byť skôr Jobom, ktorý hovorí k tebe a ktorý pripúšťa pripúšťa veci, ktoré mu nie sú jasné. Nie sú mi jasné veci, ktoré dopúšťaš na druhých a na mňa. Pri tom všetkom ťa prosím o lásku a o toleranciu a o akceptáciu vecí, ktoré máme. A tiež v týchto našich ubliženiach buďme podobní Kristovi a nech je to teda našim krížom a tie utrpenia a rany, ktoré máme, si nesme ako kríža. Tým sa Bohu, tým sa Tebe, Ježišu, buďme podobať. Tak prosím Te obrať na požehnanie všetky veci, ktoré máme v svojom živote. A som Ti vďačný a sme Ti vďační za všetky veci, ktoré nám dávaš. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám hlbokú vnútornú úprimnosť, aby sme vedeli, kedy Tebe poďakovať, Bože, a kedy si Tebe sťažovať, Bože, aby tak naša reč bola správna pred Tebou, Kriste. Amen.
Dovolte ešte niekoľko informácií o živote v našom spoločenstve. Chceme vás pozvať dnes na 18. hodinu do Betánie Senec, kde bude vianočná kaplnka. Takže o 18. hodine dnes večer v Senci bude vianočná kaplnka. Tiež vás pozývame na štvrtok 18.12., do Evangelického kostola na Strečianskej ulici v Petržalke, kde sa bude konať koncert, ktorý je na podporu školy, cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. Takže vo štvrtok večer, to aj nemám napísaný čas, že kedy to bude, o 18. hodine, o 5. o 17. hodine, mal by tu byť aj taký, áno, tam je tá informácia, preto to tu nie je napísané. Takže 18. o 17. v Evangelickom kostole na Strečianskej ulici v Petržalke bude koncert. Chcem vás ešte informovať o takej technickej záležitosti. Vymenili sme zámok na hlavných vstupných dverách do nášho zborového domu. A ten zámok je elektrický, bude sa otvárať na takéto kľúčiky. tí, ktorí vediete nejaké práce alebo máte nejaké povinnosti v tomto zbore, tak si vyzdvihnite takýto kľúčik od Luba Meldu. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že počas toho, ako je tam služba po zhromaždení, tak vždy budú otvorené dvere. A približne hodinu po zhromaždení, skončení zhromaždenia, dajme tomu do pol jednej, sa dá výjsť cez ten bzučiak, ktorý tam ako stlačíte a otvoria sa vám dvere. Už potom sa nebude dať akože výjsť. Podobne to bude v stredu večer po večerných bohoslužbách, že na tých dverách sa dá otvoriť len tým, že približne hodinu po skončení zhromaždenia. Takže nemusíte mať ako obavy, že zostanete zavretí. Dá sa dostať von potom inými spôsobmi. To znamená, musí vás niekto pustiť cez zvonček, ktorý je v jednotlivých kanceláriách alebo v niektorých miestnostiach. Urobili sme toto opatrenie preto, že tu bolo v minulosti viacej krádeží a pre vlámaní teda do našej budovy. Dúfajme, že toto opatrenie nám ako zabezpečí vyššiu ochranu nás všetkých. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu. Áno, áno. Som
nie, dobre. Áno. Takže apoštol Peter mal kľúče od kráľovstva, my máme čip, už sme ďalej. Predsa len. Ja vám teda pripomínam, skončili sme trocha skorej aj preto, aby sme mohli využiť tieto papiere na to, za čo sme vďační a s čím zápasíme. Peknú nedeľu.